Te Deum laudamus, Te Deum confitemur, Te aeternum Patrem omnis terra veneratur, Tibi omnes angeli, Tibi celi et universae potestates, Tibi cherubim et seraphim, incessable voce proclamant, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cæli et terra, maestatis gloria tua. Te gloriosus apostolorum coros, te prophetarum laudabilis numerus, te materum candidatus laudate exercitus, te per orbem terrarum sancta confiteto ecclesia. Patrem immense maestatis, venerandum tuum verum, et unicum filium, sanctum quoque paraclitum spiritum, tu rex gloriae Christe, tu patris sempiternus es filius, tu ad liberandum susceptorus hominum, non orvisti virginis uterum, tu de victu mortis arculeo, aperuisti credentibus regna celorum. Tu ad dexterum Deis edes in gloria patris. Iudex crederis esse venturus. Tu ergo quesumus, tuis famuli subveni, quos pretioso sanguine redemisti. Eterna facum sanctis tuis, in gloria numerari. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati tuae, et rege eos, et extole illos usque in aeternum. Per singulos dies benedicimus te, et laudamus nomen tuum in saeculum saeculi. Dignare, Domine, Die isto sine peccato nos custodere. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem ad modum speravimus in te. In te, Domine, speravi, non confunda in aeternum. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu. Laudemus et superexaltemus eum in saecula. Oremus. Deus, cuius misericordia non numerus et bonitatis infinitus est thesaurus, piissime maestate tuae procolatis donis gratias agimus, tuam semper clementium exorantes, ut qui petentibus postulata concedis, eostem non deserens, e praemia futura disponas, per Christum Dominum nostrum. Amen.